Unija u okviru programa Kreativna Evropa finansijski podržava razvoj kulturnog i audiovizuelnog sektora sa ukupnim budžetom od 2 milijarde i 440 miliona evra od 2021. do 2027. godine. Sredstva ovog programa na raspolaganju su i Bosni i Hercegovini. Primjeri dobre prakse pokazuju da bi se dostupni fond mogao i više koristiti. Pripremila Tamara Ćuruvija.
Izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke uz podršku programa Evropske unije Kreativna Evropa čitaocima omogućuje pristup dijelima savremene evropske književnosti, prevođenjem i objavljivanjem knjiga pisanih na manje zastupljenim jezicima. 6 romana iz Češke, Italije, Španije, Portugala i Norveške bit će dostupno publici u okviru projekta Van Margine. Boris Maksimović je vlasnik izdavačke kuće Imprimatur Banja Luka.
Cilj je jedan da predstavimo neke glasove koji su kvalitetni, pod broj jedan, originalni, koji tretiraju razmišljanje, malo na posmatranje svijeta drugačijim očima, ali koji iz jednog, drugog, trećeg razloga nisu uspjeli da dođu do dobiju pažnju kako zaslužuju, što se često zapravo dešava sa manjim jezicima.
Uz predstavljanje jezičke različitosti i kulturnih vrijednosti kao strateških opredjeljenja Evropske unije, transnacionalne vidljivosti i raznolikosti književnih djela, program Kreativna Evropa doprinosi i jačanju konkurentnosti sektora, a otvara i druge mogućnosti. Boris Maksimović, vlasnik izdavačke kuće Imprimatur Banja Luka.
Pa, ova podrška je neopisivo bitna, ne samo zbog tih nekih sredstava koje ćete dobiti, već i zbog toga što dati određenu stabilnost na koju možeš računati. Iako je ovaj projekat usmjeren na prevođenje 6 evropskih autorki na srpski jezik, vi isto tako imate mogućnost da prevodite naše autore. Ukoliko nađete, recimo, partnerske izdavačke kuće negdje iz Evrope, vi možete da uradite ono što nam najslabija tačka, a to je prevode naših književnika u inostranstvu.
2,5 milijarde evra na raspolaganju je od 2021. do 2027. godine kulturnom, kreativnom i medijskom sektoru, institucijama kulture, samostalnim umjetnicima kao i medijima. Televizija, radio, novinari, filmski umjetnici mogu se prijaviti i fizičke osobe i privatna preduzeća i institucije. Ilija Papac, šef deska Kreativna Evropa u BiH.
Ono što je specifično za ovaj program je to je program što je centraliziran izravno od strane Brisela, tako da smo mi u neka ruka, produžena ruka Brisela, gdje pokušavamo animirati korisnike u Bosni i Hercegovini, da ih usmjerimo na pozive.
Mnogo je prijava na pozive jer se učesnici iz BiH ravnopravno takmiče sa svima iz zemalja Evropske unije. Pozivi se objavljuju godišnje od oktobra do aprila. Ilija Papac, šef deska Kreativna Evropa u BiH.
Što se tiče prijava, svake godine bilježimo sve veći i veći broj, tako da interes raste, a reći neke 20 do 30% raste svake godine. Mi kroz edukacije pokušavamo nekako to znanje decentralizirati, pa pokušavamo obuhvatiti manje gradove u Bosni i Hercegovini. Tako da planiramo najesen edukacije.
Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno za koordinaciju 3 programa Kreativne Evrope, Erasmus+ i Horizon Evropa, svake godine uplaćuje ulaznu kartu kako bi mogli povlačiti sredstva, a ona se sufinansira iz predpristupnih fondova Evropske unije. Aplikanti iz BiH od 2014. do 2020. iskoristili su 4,5 miliona evra. U aktuelnom budžetskom periodu 2021-2027. iznos od 4 miliona evra je ostvaren već do polovine 2024. godine.